halkani waa Washington, laanta Soomaaliga ee VOA oo dhigaystayaal idinka soo gaaraysa muujada gaagaaban 16-19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com. Fiid wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal, waa sabti taariikhduna ay tahay 9-ka bisha 10-aad ee sannadka 2022, waxaana idaacadda caawaya dunidani halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruuc. Qodobada dhegaystayaal idaacadda caawiya dunida aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah: magaalada Baydhabo oo maanta la gaarsiiyey qoysas ka mid a dadkii Soomaaliland ay xoogga uga saartay magaalada Laascaanood toddobaadkii hore, iyo weliba sidoo kale degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud oo ay ka jirto cabsi ku aadan dagaal halkaasi ku dhex mari kara ciidamada Galmudug iyo weliba kuwa Ahlu Sunna wal Jamaca.
Kuwa magaalada daafaheeda deggan way cabsanayaan. Saacad walba qashqashaad iyo dagaal baa dadku aad baa loo cabsanayaa. Ma xaaladda magaalada waxaan dhihi karnaa waa dhegta ku taagnaata.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan guddida doorashada Soomaaliya oo sheegay in ergooyinkii soo xulayaan ilaahday xubnaha golaha shacabka toddobaadka dambe la xarayn doono. Barnaamijyadii caweyska Washington iyo weliba martida mikrofoonka iyo qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawa iyo dunida. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Saraakiil sarsare oo Mareykan ayaa wadahadal foolka foola sabtida maanta la bilaabaya amaba la yeelanaya wakiilo ka socda daalibaanka xukuma Afghanistan, taasoo ah markii ugu horreysay ay kulmaan tan iyo markii Mareykanka uu dalkaasi ka baxay. Mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in wafdiga Mareykanku sabtidii iyo axadda ay magaalada Dooxa ee waddanka Qatar ay kula kulmi doonaan wakiilo sarsare oo ka socda daalibaan. Wakaaladda wararka ee Reuters oo markii ugu horreysay warbixinta wadahadalladan baahisay ayaa sheegtay in wafdiga Mareykanka ay ku jiri doonaan saraakiil ka socda wasaaradda arrimaha dibadda, wakaaladda Mareykanka ee horumarinta caalamiga, iyo weliba hay-adaha sirdoonka Mareykanka. Sarkaal sare oo ka tirsan daalibaan oo lagu magacaabo Suhayl Shaheen ayaa VOA u xaqiijiyey in hogaamiyaashoodu ay tahay in ay wafdiga Mareykanka kula kulmaan magaalada Dooxa maalmaha sabtida iyo axadda. Shaheen ayaa u fadhigiisu yahay magaalada Dooxa ayaa ahaa u qaabisanaha kooxda daalibaan ee qaramada midoobay. Sidoo kale waqti hore jimciyaha ayaa daalibaan ay shaaciyeen in wasiirka arrimaha dibadda Camiir Khan Atmutak oo ay la socdaan mas-uuliyiin sarsare ay ka baxeen magaalada Kaabul iyagoo ku wajahan magaalada Dooxa. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa sabtida maanta ku goodiyey in la yaqiinsado dib u midow dhex mara Taiwan, inkastoo aanu si toosa u carabaabin adeegsiga xoog kadib xiisadii ka taagnayd toddobaadkan jasiiraddan uu Shiinuhu sheegto, taasoo sidoo kale kicisa xiisad caalamiya. Taiwan oo si dimuqraadiya isku xukunta ayay ku soo korodhay cadaadis militari iyo weliba siyaasadeed oo kaga imanay Shiinaha, kaasoo ah inay aqbalaan xukunkooda, iyadoo Taiwanna ay ballan qaaday inay difaaci doonto xornimadooda islamarkaana dadka reer Taiwan oo keliya ay go'aan ka gaari karaan mustaqbalkooda. Isagoo hadal ka jeedinayay hoolka weyn ee shacabka ayaa Zin uu sheegay in dadka Shiinuhu ay leeyihiin dhaqan muhiima oo kasoo horjeeda gooni-goosadka. Isagoo ka hadlayay sanad guuradii kacdoonkii markii xukunka laga tuuray ama kacdoonkii xukunka lagaga tuuray qoyskii boqortooyada ee ugu dambeeyey ee sanadkii 1911-kii ayaa u sheegay in madax bannaanida goonisitaaga Taiwan uu yahay caqabadda ugu weyn ee gaaritaanka inuu dib u midoobo dhulka hooyo, iyo weliba sidoo kalena yahay halista qarsoon ee ugu weyn ee dib u habaynta qaran. Halkii soo xanuunka Ebola ayaa laga xaqiijiyey bariga dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, sida jimcihii laga soo xigtay warbixin maxalli ah oo ay soo saareen shaybaarka qaran, taasoo ah 5 bilood kadib markii lasoo afjaray faafitaankii u dambeeyey. Wasiirka caafimaadka ee Congo ayaa ka gaabsaday inuu xaqiijiyo xogtaasi, hase yeeshee waxa uu sheegay in laga warsugayo islamarkaana war laga soo saari doono. lama oga kiiskaasi inuu la xidhiidhay faafitaankii dhacay 2018 ilaa 2020, kaasoo ay u dhinteen xanuunkaasi in ka badan 2200 oo qof oo dalkaasi barigiisa ugu dhintay, iyadoo faafitaan degdeg ah oo dhacay muddooyinkii dambe amaba sanadkan gudihiisana ay 6 qof u dhinteen. ugu dambeyntiina xanuunka COVID-19 ayaa keenay inay dunida baahaan islamarkaana ay sare u kacaan xanuunada qulubka iyo weliba warwarku, sida lagu sheegay daraasad u daabacay wargeyska caafimaadka wax ka qoray The Lancet. Waxaa jira dad malaayiin ah oo ka badan kuwii sanadkii hore la filay, iyadoo haweenka iyo weliba daayartu ay ahaayeen kooxda ugu weyn ee ay saameeyeen xanuunada qulubka iyo weliba warwarku. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay inaanu hoos u dhacayn heerkooda dunida iyo weliba halka ay ka taagnaayeen tan iyo sanadkii 1990-kii, xilaa imanayaan cadeymo muujinaya gudagal yarayn karaya arrimahaasi. halka dhegeystayaal warkaasi aad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa ama idinka soo gaaraysa magaalada Washington. Fiid wanaagsan ayaan hawada idinka soo leenahay meel kastoo aad joogtaanba. Magaalada Baydhabo ee maamulka Koonfur Galbeed waxaa maanta la gaadhsiiyey qoysas ka mid ah dadkii ay Soomaaliland toddobaadkii hore sidi xoogaa uga soo raaftay magaalada Laascaanood. Dadka ayaa waxaa diyaaradda ay ka qaaday magaalada Gaalkacyo, waxaana Baydhabo kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Diyaaraddii ugu horreysay oo waday dadkii laga soo barakaciyey magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa maanta ka soo degtay garoonka diyaaradaha Dr. Shaati Guduud ee magaalada Baydhabo. Qoysaska barakaca ee maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ayaa ahaa 21 qoys oo ka kooban 78 ruux oo isugu jira caruur, haween iyo dad da' ah. Garoonka diyaaradaha Dr. Shaati Guduud ayaan kula kulmay qaar ka mid ah dadka laga soo barakaciyey magaalada Laascaanood. Maana Dhuubow Xuseen ayaa ka mid ah dadka barakaca ee maanta soo gaaray magaalada Baydhabo.
Alxamdulillah rabbil caalamiin, waa badan ka noolayna afar madaxweyne intii rooga roogni noo yaryarkoo inta ku tabnaa ka dagowni madaxweynihii hore cigaalka walba ma noweelna kiikihigii riyaalihay walinii dhigka ilaahay boqorkee og siiraanyii qabsaday walba ma noweelna muuse biixina tanad hadda argahay tuba wal ilhaayta may lera ilaala ko dhan unno gurigay hortiisa noo haagada garbasaarka nee gobolahay gobada unno kiyaad biinka nagada sartir may walaalaasiin sheeganneri walna wali magaalada way noo saaray sulku amal mayna nijeey mukuuda atoona nijeey baaburtun korlay leer do kala ma jira signaalteen aan tumay koraa baaburku aan dhabeedlo ebershe ee lan dhaa ka qaaday buu hoodii rafkas lahaa marsiyay harfunay biyan koraytay hatana budlaanahayna dhawaayta maasha allah budlaan.
Maana waxay kaloo ii sheegtay inay ka ganacsanaysay magaalada Laascaanood.
Dad shaqaysto ganacsatay hayn ebadsoo dharkeen dharsho ma dhignan dhulna ma haagna dadka dhul haago i kara ka shaqaysaan bagaashkii anna haddi saddex magaal lahay in ku adeego wallaahi oo billaahi saka ka dareer una may fadaana dowladda Koonfur Galbeed Cabdiasiisan kore inay shaqa abuurkii kaan horta wadaninan abuuro fadaana.
Agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Khayre Cali Isaaq oo isaguna ka mid ah dadka eraboorka ku soo dhoweynayay dadka barakaca ee maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ayaa sheegay in dadkaasi ay yihiin dad aad u nugul.
Runtii markaa fiirisay dadka waxaa ka muuqatay dad aad u durufaysan oo dad aad u nugul. Waxaa ku jiray maamooyin oo maxaa la yiraahdaa oo aad u waayeel u ah iyo sidoo kale maxaa la yiraahdaa dad kale ilmo yaryar. Marka waa ka xunahay runtii markaa fiis dareenkeena dadka dhan aad u qiiroodeen alxamdulillah, laakiin waxaa waaye dadka aad u farxeen markii ay soo gaareen airborka Shaati Guduud International Airport magaalada Baydhabo oo markay arkeen qaabka loo soo dhaweeyey iyo sida naxariista ay ku jirto waxayna dareemay inay deegaankooda imaadeen. Marka runtii markii aan dareenkayga cabiro aadan ugu xunahay waxa ay ku dhaqaaqeen walaalahena Soomaaliland. Waa ka xunahay hase ahaatee annaga waxaa waaye mar walba dadkeena waa annaga mas-uulu annaga u taagan. Waa ku faraxsanahay inaan maanta soo dhaweyno.
Guddiga isxilqaama ee gurmad walaalo ayaa dadka lasoo barakaciyey ku soo dhaweynayay magaalada Baydhabo, kuwaasi oo dejiyey xarumo loogu talagalay. Aadan Cabdi Gaas oo ah guddoomiyaha guddiga gurmad walaal ayaa sharaxay xaaladda dadka soo barakacay ee soo gaaray magaalada Baydhabo.
Maanta waxaan soo gaaray diyaaraddii ugu horreysay dad ka soo qaaday magaalada Gaalkacyo ee Puntland si ay u soo gaarsiiso magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka Koonfur Galbeed. 12 qoys oo ka kooban tira ahaan 78 qof ayaa maantana soo gaartay. Waxaa jirta xarun ay u diyaarisay dowladda Koonfur Galbeed oo dadkaas in maaragtay inta maaragtay ay deegaankooda iyo dadkooda iyo xoolahi ay ka soo tageen in laga wardoonayo ay si kumeel gaara u sii deganaadaan.
Mas-uuliyiin fara badan ayaa ku soo dhaweeyey dadka lasoo barakiciyey garoonka diyaaradaha Dr. Shaati Guduud ee magaalada Baydhabo, kuwaasi oo gurmad kala duwan u sameynayay. Wasiir ku-xigeenka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Cabdiqaadir Sheekh Cali Barako ayaa ka sheekeeyey dareenka dadka lasoo barakiciyey.
Dadka laga soo barakiciyey deegaanada Soomaaliland, maamulka Soomaaliland ee Lascaanood gaar ahaan, waxa waa maanta waxaa lagu soo dhaweeyey magaalada Baydhabo si diiran hufan oo kalgacayl leh oo jecel leh, oo markay iyaga naftooda soo degeen ay qaarkood ay ooyeen ay arkeen in dadkooda iyo dadkooda laga jecel yahay. Dadka waxa waaye waxay isugu jiraan caruur, haween iyo dad oo da'a. Marka waxaan marka kuwada rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdiraxiis Xasan Maxamed oo xoog badan geliyey in dadkaasi si nabada lagu keeno deegaanadooda, iyo wasiiradii kasoo meeshaas tagay Gaalkacyo ee maanta soo ambabixiyey, iyo wasiirada xildhibaanada iyo maxaan ku raadaa ay shacabka reer Baydhabo si aada usoo dhaweeyey dadkan.
Dadka maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ayaa waxa ay ka soo baxeen magaalada Gaalkacyo, halkaas oo ay ku sugan yihiin guddi uu dhowaan magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Maalmaha soo socdo ayaa la filayaa inay Baydhabo soo gaaraan dad kale oo ka soo barakacay magaalada Laascaanood iyo deegaano kale oo Soomaaliland ka tirsan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal Catoosh mahadsanyahay warbixintaasi inala socodsiinay. Deegaanada gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug waxaa ka jira cabsi la xidhiidha dagaalo dhex mari kara maamulka Galmudug iyo weliba maleeshiyada ururka Ahlu Sunna Wal Jamaaca. Dadaallo nabadeed oo lagu laga dhex waday labada dhinac ayaa wax natiijo ilaa iyo hadda aan dhalin, waxaana la sheegayaa in qaar ka mid a dadka degan degmada Guriceel ay bilaabeen barakac iyagoo ka cabsi qaba dagaal halkaasi ka dhaca. Wararkii ugu dambeeyey xaaladda Galmudug waxaa Gaalkacyo nooga soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isaar.
Inkastoo kowdii bishan ay ahayd markii ciidamo taabacsan Ahlu Sunna ay la wareegeen magaalada Guriceel ayna isaga baxeen ciidamada Galmudug iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya, haddana ma jirin dagaalo halkaa ka dhacay. Ha yeeshee dadka Guriceel ayaa tan iyo intaa wixii ka dambeeyey waxaa la soo daristay cabsi ay ka qabaan dagaal dhexmara ciidamada Ahlu Sunna iyo kuwa Galmudug, waxaana wararka laga helaya Guriceel ay sheegayaan in dad badan oo ku noolaa magaalada ay ka barakaceen. Axmed Maxamuud Guleed oo ku nool Guriceel ayaa V O A uga waramaya xaaladda ka jirta magaalada iyo dadkii ka barakacay Guriceel oo cabsi ka qaba dagaal halkaa ka dhaca.
Hadda waxba kama dhicin oo hadda dagaal kama socdo, laakiin dadku aad bay u cabsanayaan. Xaafadaha markaad dhex marayso waxaad arkaysaa dadku inay geesaha magaalada ay dadku ilmihii la geeyey. Dadka qaar xaafadaha qaar waa ku hareen, hadda qaarka ku harena way cabsanayaan. Kuwa magaalada daafaheeda degan way cabsanayaan. Saacad walba qashqashaad iyo dagaal baa dadku aad baa loo cabsanayaa. Ma xaaladda magaalada waxaan dhigi karnaa waa dhegtu ha kuu taagnaato.
Cadceed Sheekh Doon Diriye, gudoomiyaha bulshada rayid ka dhuusa Mareeb, ayaa ka waramaya xaalka Galmudug.
Wallaahi waan maqalnaa weliba, waan u xog bannaannahoo ishaan ku qaadnaa arrimood muhiim walba in ciidamaka degayaan. Ciidamadaasna hadda cadowna qabsaday oo kale oo loo soo gurayaa ma jiraana. Kolley waa arrinta Guriceel. Markii la hadlayna waxay noqotay dheg laab u daloosha iyo dheg leyl u daloosha isma maqlaan. Kolley annaka bulshada rayidka waxay nooga gawtiri ninkii ama dowladdii ama ururkii dagaalkaas qaada mas-uuliyadda qaadaya.
Axmed Maxamuud Guuleed oo ka mid a xubnaha u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka Galmudug ayaa sheegaya dhibaatada haysata dadkii ka barakacay Gurceel.
Wallaahi walaal waad garan kartaa dad xilli jiidaaleh oo kulayla lagu jiro oo guryahoodii mataqaanaa ay ka barakacoo ka guuray cabsi darteed waad garan kartaa dhibka ku haysta. Waxaa fiicnaa laheed inuu roob iyo xilli rooba ay tahay, waa xilli jiidaala mataqaana iyadoo awal kulayl lala yaaban yahay. Haddana qofkii baadiyo u baxay ama tuulaha ahaata ama meel kale ahaatee waa ku dhiban yahay. Marka dadku aad buulis dadka hadda qaar waxaa la leeyahay ilmaha shoonbiyood iyo waxbaa cabashaa kasoo yeeraysa, meel kasta geedaha hoostooda daadsan yihiin. Marka aad iyo aad baa si u jirtaa walaale Gurceel iyo hareerihiisa.
Qabsashada Gurceel ee Ahlu Sunna iyo dejinta ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee dhuusamareeb waa dareenka keenay cabsida dagaal. Waxaa sidoo kale ay warar ku sheegayaan in labada dhinac ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan.
Ha, waa casaan sasaan dagaaleeda muuqda. Markii waxaa kuugu maraga ciidamada lasoo gurayo cid loo wado hadda xuduud qabsatay oo naga sarreysa male, waa un gudaheena hadda askari la keenay oo xabada qoriga ugu jirteena kulley dagaal kuyahan isleenahay oo waa meesha aan leenahay yaa raxmaan yaa raxiim yaa arxamaraxmiin ilaah unaga baaji.
Cadceed ayaa tilmaamaya waanwaan laga dhex waday dhinacyada in aan laga gaarin wax guul ah.
Waa la isku dayey, waa la isku dayey, laakiin cabdiwaaxidow waxba kamay dhalan.
Adinku ma isku daydeen kulamo lagu dhexdhexaadinayo dhinacyada inaad la yeelataan labada dhinac oo aad la kala fariisataan?
Aad iyo aad, laakiin ma qalaan jirin, ma qalaan jirin. Haddii mar aad kulanto oo kulanto oo kulanto oo hal bacaa lagu lisa ay noqoto waa iska daalaysaa. Shacabkuna hadda awalba asagu wuxuu ahaa dhib u joog. Oo mar haddii dadka aad maanta aragto oo marasta ah oo burimageydada ah waa lagu kor dagaalayaa laleeyahay. Waxaan Allaah ilaahu naga baaji ahayn oo bonoo bannaan waa xili weyne cabdiwaaxid.
Xaalka Galmudug ayaa gabidhacleynaya, lamana oga halka uu sal dhigan doono. Hase ahaatee wasiirkii amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi oo sheegay in uu iska casiray xilkii kadib qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebooka ayuu ku sheegay in Galmudug aysan xilligan xamili karin dagaal, islamarkaana uu ka digayo dagaal lagu qaado magaalada Gurceel. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor ayaa kulan degdegay isugu yeeray golihiisa wasiirada, waxaana shirka looga hadlay xaaladda amniga deegaanada Galmudug iyo arrimaha doorashada. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Guddida doorashada dad badan ee Soomaaliya ayaa sheegay in rajo weyn ay ka qabaan in doorashada golaha shacabku ay ku dhacdo kontankii maalmood ee loo qabtay. Toddobaadkana la filayo in la xareeyo ergooyinkii soo xuli lahaa xildhibaanada aqalka hoose. Guddoomiyaha guddida doorashada Maxamed Xasan Ciro ayaa sheegay in khilaafyada siyaasadeed ay qeyb ka yihiin waxyaabaha keenay dib u dhacyada doorashada ku yimi. Wariyaha V O da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa Muqdisho ku wareystay guddoomiye Ciro.
Horta jadwalku konton maalmood buu ahaa sida qorshuhu ahaa in doorashada golaha shacabka lagu qabto. Dabcan dib u dhac wuu jiraa, waqtiguu bilaabmi lahaa, laakiin howlo badan baa socda. Guddiyadii heer gobol, heer maamul goboleed waxay wadaan kulamo iyo la tashiyo ay la sameeyeen cuqaasha iyo dadka qabaa'ilka ah ee soo xulaya ergooyinka. Marka horta hawshu way socotaa, meel wanaagsan bayna wax marayaan. Waxaan rajeynaynaa hadda todobaadkan soo socda in ergooyinkii ugu horeeyey, guddiyadii ugu horeeyey ergooyinka soo xulaya in lasoo xereeyo. Marka rajadana way fiican tahay. Dib u dhaca yimaado maalmo ah, laakiin weli waan ku taaganahay.
Dib u dhacyada imaanaya kan ugu dambeeyahay maama dhankiinu ka yimid mase dhanka shaqada wadaagaa tihiina maamul goboleedee dowladda salaaku ka yimid, xaguu ka imaanayaa dib u dhacyadan soo laalaabto?
Horta annaga dib u dhac maba nagu imaan karo. Guddiyadu waxay u taagan yihiinba waa uun doorashada hadi habeen ay u taagan yihiin. Laakiin maadaama doorashadu ay xarka badan leedahay oo meelo kala duwan ay ku kala xiran tahay, waxaa laga yaabaa in meelayowgaas kala duwan oo inta badan guddiyadana ka baxsan oo culaysiya ah ama mid siyaasadeed ahaato dee ama mid mararka qaarkood dhaqaalihii waqtigiisii aan ku imaan ah waxyaaba uun isbiirsaday unbay noqon karaan oo hadda 1-2 aan la oran karin.
Maxmed, beesha qaalibku hadda sheegayda waxay aada ugu codashay in doorashadu qabsoomto, waana xalka keliya khilaafka jira loogu bixin. Marka culaysyada ugu weyn ku haysta dadku sheegi karta maxayd?
Horta waddanka in doorashadiisu ay bilaabato ama doorashadu way bilaabatay, laakiin doorashadu inay dhacdo oo ay inoo dhammaystiranto 329 xildhibaan ay inoo dhammaystirmaan waa waxa biyo kama dhibcaanka ah ee waddanka rajadiisu ay ka tahay, waana taa midaan ku dadaalayno. Culaysyadu saad ogtahay doorashadu waqti badan bay soo martay, jiitamo badan bay soo martay, isqabqabsiyo badan bay soo martay, haraatiihii weli ka dhashay way wuxuunbaa kasii jira. So marka hadda laakiin rajadu way fiican tahay oo waxaan qabaa in meeshaan joogno ay 10 bilood ama sanadkii ugu dambeeyey ee doorashada lagu jiray in fursadii ugu wanaagsanayd ay maanta taagan tahay.
Waqtigana wada hadlayna aqalka sare weli waa qabyo, Galmudug iyo Jubbaland ay ku dhiman tahay, sababo maxay tahay?
Horta ilaa intii aqalka sare uu bilowday 7-kii bishii July ilaa hadda waa 2 bilood iyo bar. Hortii anaga laftigeena aad baan ugu xunahay muddo intaa leeg, yacni in uu ku jiitamo jiitankaas. Laakiin Soomaalida tiraahda togba taagtiis ayuu rugmadaa. Waxaa laga yaabaa howluhu saad marka loo malaynayo way aada bay uga qoto dheer yihiin, way ka culus yihiin, laakiin ugu yaraan waxbaa inoo socda. Labadan maamuleed hadda wax ku dhiman yihiin, waa rajaynaynaa maalmahan soo socda inaan ka falaxalano oo hadda rajadoodu way fiican tahay. Marka
maamulada qaarkood dagaalaha ka dhacay Galmudug la socotaa in ahlusunna ay qalaasa ka jireen, walaac badanaa jira haddaysan doorashadu dhacin in wax walba dhici karaa. Marka sidee u saameyn doontaa howlahaad wadeen arrinta Galmudug kasoo cusbanaa?
Horta markastoo xasilooni daro timaado, waxa ugu horeeya ishu qabanaysa waa doorashada. Dadka ugu horeeya walaacu ku abuurmayaana dee kowanka nahay, marka dadka Soomaaliyeed laga soo tago oo iyagu dee danaynaya in ay doorashadu qabsoonto. Laakiin ilaa hadda saan isleeyahay culaysyada Galmudug hadda ka jira dhinacamaanka ahi khatar way leeyihiin, laakiin cabsi inay doorashada hakinayaana ma qabno.
Dhaqaalihii beesha caalamka ma hesheen aad ku qaban lahaydeen doorashada inta harta?
Dhaqaalaha doorashadu meelo kala duwan buu ka imaanayaa. Marka qaybihii deeqihii beesha caalamku ahaa way ugu deeqeen doorashada, oo haddaba waxyaabaha lagu shaqeeya waxa lagu shaqeeyaba waa dhaqaalahoodii kow buu ka yahay. Marka hadda culaysyo dhinaca dhaqaalahay ma jiraan oo hadda doorashadu u xanimni karto, midaan ku sheegi karaa waa intaa.
Dhaqaale
waa jira hadda.
Dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha guddida doorashada dadban ee Soomaaliya, Maxamed Xasan Ciro, oo magaalada Muqdisho ugu warramayey wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Mar kale ayaan dhammaantiinba fiid wacana wanaagsan dhammaantiinba idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka, oo inoo hayo Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cabdirasaaq Maxamed Axmed oo ah maamulaha guud ee bangiga loo yaqaana My Bank oo ka mid ah bangiyadii ugu dambeeyey ee laga daahfuray dalka Soomaaliya. Kusoo dhawo marka hore barnaamijka Cabdirasaaq.
Aad iyo aad umahadsantahay walaal Ridwaan.
Sanadihii ugu dambeeyey bangiyada ayaa dalka kusoo badanaya. Inta badan Soomaalidu horey waxay u isticmaali jireen xawaaladaha. Marka bangigan cusub ee aad furteen idinkoo ah ganacsato Soomaaliyeed ee My Bank aad ula baxdeen, muxuuse uga duwan yahay bangiyada kale ee dalka ka jira?
Walaal waa maasanta, bangigan wuxuu uga duwan yahay bangiyada kaleeto ee wadanka ka jira. anagu waxaanu isu haysanaa inaan nahay more digital, inaan nahay inaanu macnaha bangiyada digitalka ee waddanka ka jira ayaynu ka mid nahay. waxaanan aaminsannahay inaynu adeega oo digitalsgaraynta adeega bangiyada aynu aada u sii xoojinayno, aanan gaarsiinayna level maaragtay heer sare haddii la haydmo. marka waxaad dhihi kartaa bangigaani wuxuu uga duwan yahay bangiyo badan oo waddanka ka jira, waa bangi more digital ah.
waa maxay marka adeegyada aad bixisaan?
adeegyada aan bixino horta sida aad ka warqabtaba basically bangi kastaba laba adeega ugu muhiimsan uu qabtaa oo iska basic ah. adeega koowaad waa in uu dadka oo surplus unitka oo dhaqaalaha inuu deposit ka qaado, at the same time lacagtaasi uu ku maalgeliyo deficit unitska oo economiga oo uu lacagtii circulate gareeyo oo dhaqaalihi waddanka maaragta dadki kala gaarsiiyo. sidoo kaleta annaga dhinaca digitizationka waxa aan wadno waxaa kamid a annaga journalist badan oo waxaan leenahay oo digitala, sida ATM-yada, kaararka mastercard iyo visa, waxaan leenahay mobile application oo maaragta runtii aad iyo aad casri u ah. waxaan suurtagelinay in dadku biilasha korontada iyo maaragtay iyo televishinada iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo waxa lamidka ah ay mobile applicationkooda ku bixin karaan iyago oo cidda ay wax ka iibsanayaan aan u tegin oo aan la kulminin. marka yani adeegyada aan qabano kuwaasaa runtii a ugu muhiimsan.
waayahay marar fara badan waxaa dhacda in kaararka ay bixiyaan bangiyada dalka haddii qofku uu aado meel ka baxsan Soomaaliya inaanay shaqaynayn, marka bangigiina arintaas maxaa ka qabateen?
walaal kaararka annaga aan daabacno waa mastercard weeyaan, waa brand international ah. qofku meel kasta uu joogo adduunyada calaamada mastercard ay uga muuqatana wuu u shaqaynayaa. taas annaga waxaan u maaragta hubanti gelinaynaa dadweynaha Soomaaliyeed ee isticmaala adeegeena.
waayahay ka soo qaad in qof maaragtay ka yimid waddan kale oo aan Soomaaliya ahayn uu rabo inuu isticmaalo mashiinka lacagaha lagala baxo ee bangigiina, bangiyada kalena dabcan waa ay leeyihiin, inkastoo ay kooban yihiin marka la eego magaalada Muqdisho meelaha ay ku yaalaan ama dadku ay fursadahaasoo kale ay ka heli karaan. marka imisaad ka qaadaan ka soo qaad qofka raba inuu la baxo $100 oo kale oo dibadda ka yimid?
walaal waa amaasantahay, taas iyaduna waa adeeg kale oo dadka Soomaalida ah maaragtay dibadda ka imaanaya iyo dad kale ajaanibta ah kaararka wata. waayada hore waxay aada ugu dhibanaan jireen in ay maaragtay cash hore loosoo qaato. hadda laakiin dadku taa uma baahna, waxay la imaan karaan kaararkooda haddii ay yihiin visa iyo haddii ay yihiin mastercard labadaba, waxayna lacag kala bixi karaan maaragtay ATM-yadeena iyaga oo maaragtay isticmaalaya kaararkooda. jarjiska dabcan waa kala duwan yihiin bangiyada, laakiin waxaan hubaa inay yihiin wax aada uga yar maaragtay lacagta maaragtay xawaalada lagu soo diri lahaa jarjiskii ama khidmadii xawaalada inay aada uga yar tahay.
marka waa imisa
ka sahlan tahay runtii? hadda waxaa la qaadaa 300 laakiin fikrada waxaa socdaa in welibana dib loo sii fiiriyo qiimahaasi.
waa gartay. marka bangiyada kale ee dalka ka jira iyo bangigiina ma isku xiran yihiin oo dadku ma isticmaali karaan in mashiin kale oo idinka idaan lahayn ay lacag kala bixi karaan?
walaal taas iyaduna waa runtii waa maaragtay shaqo kale weyn oo waddanka maaragtay dhowaan ka hirgashay. bangiyada waddanka hadda waa maaragtay isu furan yihiin, lacagaha waa la isu diri karaa, maaragtay wayna wadaagi karaan maaragtay network oo waxay ku wada jiraan oo maaragtay ay ku wadaagaan lacagaha oo bangiga dhex u kontrolo oo la yidhaahdo maaragtay national payment system oo mar dhow uu bangiga dhexe furay. marka waa haa, bangiyada hadda way wadaagi karaan inay lacaga isu diraan, inay maaragtay maadaama ay networkaas bangiga dhexe clearance-ga iyo settlement-ga waddanka midaysan ay ku wada jiraan.
waayahay waxaad ii sheegtay in ganacsato Soomaaliyeed ay bangigan ku bahaysan yihiin, dadka hadda idii shaqeeya ee Soomaalida meeqay dhan yihiin?
walaal horta annaga hadda dadka noo shaqeeyahay dhammaantood waa bangiga ka shaqeeyahay waa Soomaali, waa dad 100 qof ku dhow. kulligoodna waa dad maaragtay soomaali ah, weliban u badan dad dhalinyaro ah.
Waayahay marka la fiiriyo mabaadi'da guud ee bangiyada iyo lacagaha, waxaa ka mid a sida hadday ka dhawaajisayba in qofka marka hore laga qaado carbuun, laakiin arintaas waxaa ka muhiimsan haddii ay dhacdo dhaqaale xumo bangiga ku yimaada in dadka lacagahooda ay heli karaan. Si marka dadka ay lacagahooda u helaan, lacag idinku filan oo idii taala miyaa jirta?
Ha walaal, bangi kastaba wadanka horta waxaa kontrola dhammaan bangiyada wadanka, waxaa kontrola bangiga dhexe Soomaaliya. Waxaa jira qawaaniin badan oo xukumaysa bangiyada oo kontrolaysa sida ay u macaamilayaan iyo sida bangiga loo maamulayo. Sidoo kaleeto waxaa jira supervision maaragtay xoog leh oo bangiga dhexe oo ku hayo hay-adaha maaliyadda ee wadanka, si markastaba maaragtay ay u hubanti geliyaan in hay-adahani aanay maaragtay si xun aysan u macaamilin. Sidaas oo kaleeto dadka bangiyadan ka shaqeeya oo tusaale ahaan my bank oo kale, annaga runtii dad ilaahay fadligiisa waxaynu nahay dad oo muddo dheer kasoo shaqeynaya bangiyo oo maaragtay laga yaqaano bangiyada wadanka oo laastii maaragtay 2020 sane u dambeysay ku jiray maaragtay maaragtay industry-ga bangiyada. Marka runtii aad ayaan u fahamsannahay mushaakilaadka iyo dhibaatka imaan kara, aad iyo aadna waa looga taxadaraa. Waxaana isku daynaa mar walbaba inaynu u hoggaansanno qawaaniinta maaragtay maamulaysa bangiyada ee bangiga dhexe, iyo sidoo kaleeto best practices-ka ama yani sida ugu fiican ee loo maamulo maaragtay hay-ad maaliyadeed sida daahfuraanta, isla xisaabtanka, iyo maaragtay risk management-iga waxaa la yidhaahdo, iyo waxyaalahaas oo dhan. Marka cabsi ma jirto runtii maaragtay dhinacaas ku saabsan.
Waayahay Cabdirasaaq, ugu dambeyn xaggee ayay kula tahay in bangigiina iyo bangiyada kale ee Soomaalida ay hiigsan doonaan sannadaha soo socda?
Annaga haddii ilaahay idmo olaal maaragtay sanadka 2022 insha allah waxaa noo qorshaysan inaan sameyno isbalaarin maaragtay qorshaysan oo aanu gaarno gobolada wadanka oo dhan haddii ilaahay idmo. Waxaan insha allah sidoo kale daahfuri doonaa adeegyo kaleeto oo aada runtii casri u ah oo maaragtay suuqa maaragtay wax badan ka bedeli doona, tartanna furi doona haddii ilaahay idmo. Dadweynaha Soomaaliyeedna ay ku diirsan doonaan idanka ilaahay. Maaragtay sidaasoo kale rajaynayaa in bangiyada kalena ay sidaasoo kaleeto ay maaragtay ku fikirayaan ayna ka shaqeynayaan in wadanku maaragtay xagga dhaqaalaha uu aada ugu hormaro. Annaga sidoo kaleeto maalgelin xoog lahan bilaabaynaa idanka ilaahay sanadka 2022 oo runtii yasiran oo maaragtay si sahlan dadku ay u access garayn karaan. Oo mashaakil ayaa marar badan waxaa laga sheegaa hadda wadanka in dadka taagta yar maaragtay tabarta yar aanay access badan u lahayn maaragtay bangiyada iyo maalgelintooda. Marka anaga taasna waxaan rabnaa inaan wax ka qabano haddii ilaahay idmo, oo dadkaas maaragtay tabarta yar ee maaragtay dhaqaale ahaan maaragtay hooseeya inaan kor usoo qaadno haddii ilaahay idmo, oo qeyb ka qaadano maalgelintooda iyo maaragtay dib usoo kabashadooda dhaqaalaha.
Waayaha aad iyo aad baa ugu maadsantaa waqtigaaga Cabdirasaaq.
Adigaa mudan walaal Ridwaan.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka, oo aan ku wareysanaya Cabdirasaaq Maxamed Axmed oo ah maamulaha My Bank oo xaruntiisu ay tahay Muqdisho. Inta mar kale aanu kulmi doono hadweybaha waddan idmo, nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi martida mikrofoonka. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington, oo toddobaad kasta xiliyadan oo kale aad ku maqashaan idaacadda caawiya dunida. kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijkeena caweyskii caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
agagaarka xeebtiyo meel ay bad iyo webi isku soo darmeenoo amina ay hirkii iyo ila wada xareedi isku hooda sheegteen ilayn moodda galabeed qoraxda adeegtee balaadhaha eleyskee aslan ay u tabisoy kaga qabatay oogada intaasoo mar kulantaad adiguna u eegtahay anigaaba waalana maxaan ku agdhigayaa tanna igala quruxsamid
bal ammaanta haweenaydaasi ay dooddu ka taagantay amaba wax loo quudho la laayahayna barnaamijka ayaa aad kaga bogan doontaan. Sidoo kale waxaad maqli doontaan nin telefoonkiisii gacanta markii uu qaati ka istaagay dadkii soo wacay isagoo yaaban loo soo bandhigay in lagaga bedasho kumanaan kun oo dollar.
Ugu yaraan 4,000 oo qof ayaa soo wacaysa ninkan maalintii.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan oo aynu ku wada caweyn doona barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. Caweysi wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Qaybaha kale ee barnaamijkeenna xagga dambe ayaad ku maqli doontaane, bal marka hore aynu ku furano barnaamijkeenna heesta nasiib iyo weliba codka fanaanada Saara Axmed Cabdillaahi Saara Ilays. Aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi nasiib iyo waliba codka fanaanada Saara Ilays, isla markaana aynu barnaamijkeenna caweyska Washington hore ugu sii soconno. Qaybaha kala duwan ee isgaarsiinta ayaa sannadii ugu dambeeyay noqday qaar muhiim u ah nolol maalmeedka caadiga ah ee aadamaha, iyadoo bulshada qaybaheeda kala duwan ha noqdaan shirkado amaba ashkhaase ay danahooda guud iyo weliba kuwooda gaarka ah ku maareeyaan. Waxaana marka laga yimaado warbaahinta bulshada, telefoonada gacantu ay yihiin qaar meelo badana nolosheenna u daboolo ay muhiim u tahay inuu qofku ugu yaraana mid lagu yaqaana uu haysto. Hase yeeshee marka geesta kale laga istaago haddii hannaankii loogu talagalay isticmaalkiisa u dhaafo, ay taasi keento amaba ay keeni karto in qofka ay ku kordhiso culays xagga nolosha halkii qofkaasi uu ka maali lahaa amaba uu ka isticmaali lahaa. haddaba aan ku soo dhawaaday qaar ka mid a warbaahinta dunida ayaa toddobaadkan si weyn wax uga qoray. Nin khaati billaahi ka taagan telefoonkiisii gacanta oo sida la sheegay maalintii ay soo wacayaan dad ka badan 4,000 oo qof, taasoo noloshiisa saameyn ku yeelatay, balse markii dambe isagoo yaaban loo soo bandhigay in nambarkiisa uu ku bedasho $10,000, bal sababta uu ninkaasi nambarkiisu xaaladaasi u galay iyo weliba qadarka lacagta loo soo bandhigay waxaynu ahayo aan barnaamijka ku soo dhaweyn doonaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Ninkan waa nin u dhashay dalka Kuuriyada Koonfureed ee dalkaas ayuu ku nool yahay. Waa nin iska caadi oo dukaanla ah oo magaaladiisa ku nool oo dadkiisa un ka mid ah.
Waan gartay. Marka xagguu nambarkiisani ka wareeray, xaggee laga soo gaaray ninkan, si wax u dhaceen?
Ninkan nambarkiisii ayaa qalqal ku dhacay, mar qura ayaa lagu soo xoomay oo wax lala yaaba ay ku dhaceen. Kadib markii lagu lingareeyey mid ka mid a filimada loogu jecel yahay dalkaasi laga daawado.
Waan gartay. Marka masi ku talagala oo caadiya loo qorsheeyey oo isagana lagala hadlayba nambarkiisa telefoonka loogu daray filinkan, mise si aan ku talagalahayn buu isaguna ugu war helay, see ku dhacday sheekada, ma la faahfaahiyey?
Waa la faahfaahiyey. Waxay ku dhacday si aan ku talagal ahayn. Waxaa la baahiyey ciyaarta maargeemka ay ciyaalka ciyaaraan, waxaana la aruuriyey dadka deymaha lagu leeyahay. Marka ciyaartaas qofka ciyaaro oo ku guuleystana lacaga badan ayuu helayaa. Marka dadkii ciyaarahaas doonayay inay ciyaaraan iyo nambarkiisii oo maaragtay lagu lingareeyey ayaa lasoo wada wacay. Marka qof kasta oo doonayay inuu wax ku guuleysto ayaa wacay. Marka kumanaan kool ama wicitaan ayuu ninkii helay, ayuu ku war helay isagoo aan ogeynba halkii laga soo salaamay.
Waynu garan karnaa dee nambar qof oo filin caalamiyo adduunyadao dhan laga daawanaya lagu daray, goobihee baa lagala soo xidhiidhayay, se tirada telefoonada soo gelaya ma la sheegay?
Hadda markii ay sheekada soo gasho wax lacago ku saabsan iyo maaragtay in wax lagu guuleysanayo, waa dareemi kartaa. Oo nambarkiina hadda inta soo wacaysa, marka ugu yaraan 4,000 oo qof ayaa soo wacaysa ninkan maalintii. Marka taas ayaa la yaab ku noqotayba, oo weliba doonaysa inay ka qayb galaan wixii meesha ku qornaa, aadna u xiiseynaya filinkan caanka ah ee hadda nambarkiisa lagu soo laray.
Waan gartay. Marka waxaad tilmaantay ama aad carabaabtay in lacag lagu guuleysanayo filinka yasa lagu jilayo, ma la sheegay lacagta lagu guuleysanayo xadigeeda intay laegta?
Lacagta waa la sheegay, laakiin waxaa ka horeysa dhimasho maaragtay in lagu guuleysto lacagta. Marka dadka ka qayb galaya ciyaartaasoo dhan ayaa la leeyahay waa inay soo dhintaan. Kadib qofka ugu dambeeya ee nool ee soo hara ayaa ku guuleysanaya lacago maaragtay 5-4 billion oo lacagta Kuuriyada Koonfureed ah.
Dollar ahaan marka intay u dhigmaysaa 5-4 billion iyo maxaan kuna dheeraadkaas lacagta Kuuriyada?
Waxay u dhigantaa 8,700,000 oo lacagta dollarka Mareykanka ah. Marka ma aha lacag yar sida muuqata.
Cabdiqaadir, nambarkan de intaas oo dhan caan noqday, adduunkao dhan laga ogaaday, waxaa la tilmaamayaa in ninkii loo soo bandhigay in lacag laga siistay amaba laga iibsaday isagoo yaaban oo la wareersan nambarkiisi wuxuu ka yaalo, yaa ka iibsanayasa lacag intay leeg baa loo soo bandhigay?
Cabdi, laakiin nambarkii intaasoo kun oo qof ay wacayeen, haddee nambarka wuxuu noqonayaa sidaad la socoto nambar caan ah, filin caan ah, nambarku maaragtay lagu daray, waa dareemi kartaa. Marka nambarkii ayaa cirka galay, sidaas daraaddeed nambarkii ayaaba la damcay in ninka laga iibsado oo lacaga qaali ayaa loo gaaray. Marka dadka raba inay nambarka iibsadaan waxaa ka mid a musharax madaxweyne oo dalka Kuuriyada Koonfureed ah. Ninkaasi ayaa wuxuu yiri anaa kaa iibsanaya 5,800,000 oo dollar ayuuna u gaaray inuu nambarkaasi ku iibsado.
Jabi cajiiba waxa weeyaan, taaba muu filayay isaga laftarkiisu inaana filin baa laga yaabaa inay lacagta intaa lag nambarkiisaasi u gaari doono, iyo weliba deetan oo filin la kilayo wax lacag de toosa lagu helay aan ahayn. Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, dee nambarkiisaasi ku socday ummaddii oo dhan ku ogaatay, filinkana waa filin weligii jiraya, dabcan dee kolley adduunkao dhan baa laga daawada, waa filin caanoo hadda aada u socda, maxay shirkadii yeeshay, ma hadashay filinka ku dartay, waxay ka yeelayaan nambarkaasi?
Shirkadda way hadleen, waxay sheegeen in ku talagalka uu sidaasi ahayn, nambarkana maaragtay si aan loogu talgelin oo halkaasi ku galay. Marka waxay sheegeen in qaybaha dambe ee filimka ay ka saari doonaan ay dib u soo edit garayn doonaan, nambarkana uusan ku jiri doonin. Marka taas ayay sheegeen.
Aad iyo aad baan Cabdiqaadir u mahadsantay.
Adiga Abdul Cabdiqaadir.
markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga iyadoo caawana aynu dhegaystayaal xubintan ku soo qaadan doono tix lagu tilmaamayo amaba lagu ammaanaya quruxda iyo wanaagga ay gabadhi yeelan karto, taasoo inoo hayo Nimcaan Maxamed Daawud oo ku magac dheer Qays Galbeed. Waxaana dhegaystayaal Nimcaan uu marka hore inoo faahfaahin doonaa dulucda tixda.
Waxay ku saabsan tahay waa maansayid Warba Jacayla. Waxay inteeda hore oo dhammi 99% waxay ammaanaysaa gabar Soomaaliyeed bay ammaanaysaa. Gabadha Soomaaliyeed waxay u soo qaadanaysaa muuqaalo kala duwan oo suugaanta marka dib loogu noqdo waxay isticmaalaysaa wixii loo oran jiray AK-yaha iyo shareerada اللهم صل على محمد يا بونبوننتا يا بونبوننتا
هاي
marka gabadh bu ayu amaanaya muqaal bu soo qaadanay wuxuu leeyahay cadceeda waxa uu eegtay cadceeda soo baxday oo ku soo baxday dhul qurux badan oo ruuxyada dhirta ku yaalay cadceedii falaarihii ka soo baxay quruxda badnaa gudoomeen hadana wuxuu leeyahay aniga abuu walaana maxan ku agdhigaya taawada gala qurux badan tahay wuxuu hadana soo qaadanaya meel kale oo qurux badan dhirti oo caleen iyo ubax bixisay oo xilli iyadoo joogta xilli iida taawad ka qurux badan tahay haddana wuxuu soo qaadanayaa cirka iyo daruuraha iyo dayaxa haddana wuxuu leeyahay kaawad gala qurux badan tahay haddana meel kale aakhirka wuxuu oranayaa imikan xasuustay aakhir afkaba ma jooga waxaan kugu masalayaa aakhira iyo hablihii wax horulcaynta ayuu leeyahay exact list taas aad u eegtahay marka waa maansa sida u dhacaysa
marka wax Allah uu la sima ama uu la maseeyo leeyahay oo gabadhaas quruxdeed iyo wanaageeda
oo adduunkaba yaalaha
waa gartay amaantaasi waxa weeyaan maxay ku bilaabantay iyadana
waxay ku bilaabaysaa muuqaalka ogti ashqaraarka waa bari dhalashada ilayska eedanka dabadeed dhulka soo abaariyo isweydaar falaadhaha itaal sheegtay nuurkiyo ubaxyada gudoomay ku aqbalay wanaage farxad la isteexaad aragtida wadaagtaan anigaaba waalana maxaan ku agdhigayaa sanna igala quruxsanayd dhulka oo barwaaqo ah dhirta oogadeedii manka iida saarto midabada ilwaad kale arradbeel u xidhatad aragtida wadaagtaan anigaaba waalana maxaan ku agdhigayaa sanna igala quruxsanayd dayaxo ilbuuxsiya intuu yimi 15 ugaan daruura ah uga baaqishaydo ku sasabay ilaysko istareex habeenimo oo hintooda fadadkii farxadda ilmeeyeen aragtida xareedii arintaa ka dhalataad adiguna uu eegtahay anigaaba waalana maxaan ku agdhigayaa tanna igala quruxsamid agagaarka xeebtiyo meel ay bad iyo wabi isku soo darmeeno amina ay hirkii iyo ila wada xareedii isku hooda sheegteen ilayn mooda galabeed qoraxda adeegtee walaadhaha ilayska aslan ay u tabisoy kaga qabatay oogada intaasoo mar kulantaad adiguna uu eegtahay anigaaba waalana maxaan ku agdhigayaa tanna igala quruxsamid waxaan kugu ammaanaba ifka waan ka waayey sideen ugu abtiriyaa quruxdaadan ugubka waan ilowsanaayo imikan xasuustee hebla waxaad u eegtahay arligii wacnaaye ilaahay tilmaamiyo jannadii udgooneyd habluhu ku uumiyo xuuralcayntii aakhiro axlama axlaaha iyagaad u eegtahay oo aan laga garan ma ogtahay ayaan dhalad arxan ma laha caashiq markuu kugu ekaadu kali kugu ahaadee iniintii jacaylkeen ku abqaalnay beerkiyo isafgarashadeennii maylaawi karaya sidan kuu aqaanee nafta kuugu oodiyo hebla ulashadaadii maylaawi karaya kulli ugubka Soomaal waa astaamahoodee udugeeya carafti iyo uunsigaagii maylaawi karaya qalbiyaysu oomani ololka iyo xiisuhu waa amaaradoodee kalgacayl itaalsaday amarkii uu bixiyeen isku raacnay garashada ma ilaawi karayaa wadnayaal is aaminay axdigay dhigteen iyo ilin xiisa qubatiyo naxariista ereygiyo marba aamustaadii ma ilaawi karayaa inta maqarra baa ogey kal dareen ku oogmiyo xis jacayl agaasimay rajadu amaamuday udubkaynu taagniye riyadaynu ubadkii magaca ugu bixiniyo qorshihii arooskii ma ilaawi karayaa calaf baa adeegee isku kaa haleeye sidan ku ishaarteen ku ilaashin jirayeen kugu uursamaa beri ma ilaawi karaya arli kale fogaadaa murugada abuure meeshii ayaanti igu ka dambeysay halkii airportkii ma ilaawi karaya ku dhibe adige inantaan jaalayay wax kastoon ilaawaba edabtii xishoodkii ruuxdii ismaeelkii iyo eegmadaadii ma ilaawi karaya
qiyaastii waxa weeye waa qof gaadan quruxdeedii waraageedii cid la masay ama la simo waayay haddana dhinaca dambe xagga dambe markaad ka muuqato waxaa egtaa laba qof is waayay ama kala tegay oo qofkii uu xusuus ku jiro iyo
waa ninkaa odayga ah horta dee inuu jacayl ka muuqdo dee dushiisay ka muuqata sooma oo dee adduunyadiiba wax qof wuxuu agdhigay waaye wax kastoo qurux badan oo niyaddeenna ku soo dhacayay wuu soo qaatay deetana wuxuu leeyahay anigaaba waa lana maxaan kaala doonanaya waxa
aad iyo aad
aakhirka wuxuu leeyay buunbuunina daha ahaatee wuxuu leeyahay xoralcayntii ayaad u eegto malaha iyagii baa tahay aduu ka shakiyey malaha markaasu kale
marka waxaan mid alla mid u dhiganta waayay buu malaha kuwaasaad lamid tahay
malaha kuwaasaad lamid aakhirkana kulley waxa xagga dambe ka yaro muuqataa dee arli kala fogaadaa murugada abuureen labada qof inay marka dambe kala fogaanayaan deetana kala fogaashahaas u markaa caqabada ku keenayo dee intan layska agdhadhow yahay intan layska agdhadhow yahay waa naruur
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay nimcaan Qays Galbeed oo inala socodsiinaya tixdaasi bal markana ayan wada dhegaysano heesta Ceelbuur iyo waliba codka Salaad Maxamed Shardi Salaad Dirbi. heestaasi Ceelbuur ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay barnaamijkeenii caweyska Washington ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
waagaag dhegeystayaal barnaamijkaasina aynu intaasi kaga soo gudubnay ugu dambaysa heestaasi ceelbuur iyo waliba codka salaad maxamed shardi salaad dalbi halka wali aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda caawa iyo dunida haatana aynu eegno dowladda maraykanka ayaa si rasmiya u furtay barnaamijkeeda bakhtiyaa nasiibka ee fursadaha ku noolaashaha maraykanka inkastoo ay jirto kumanaan qof oo hore ugu guulaystay dib u dhaac ku yimi rajadooda noloshaasi cusub kuwaasoo u dhashay dalalka afghanistan masar beyru iiraan iyo weliba waddamo kale warbixinta waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
iyadoo ay dowladda maraykanka ay si rasmiya u furayso barnaamijkeeda bakhtiyaa nasiibka ee lotriga loo yaqaan ama green cardka lagu helayo waddanka maraykanka dadka imaanaya ayaa ku ku guuleystay sanadkii hore ee ka kala imaan lahaa dalalka afghanistan masar beru iyo iiraan iyo waddamo kale ayaa hadda waxa ay rajadooda noqotay qaarkood mid soo yaraata kadib markii muddo sanad ah oo laga rabay in dadkaasi ay dibdujin u helaan waddanka maraykanka ahi aanay dhicin islamar ahaantaasina ay hadda tahay inay mid kale oo cusub soo cusboonaysiiyaan oo ay soo doortaan maamulka biden ayaa arbacadii ku dhawaaqay in diiwaangelinta barnaamijka fiisaha muhaajiriinta kala gedisan ee sanadka 2023 oo sidoo kale loo yaqaano bakhtiyaa nasiibka kaarka cagaaran ama green cardka ay bilaabatay kongareesku waxa uu ogolaaday in 50,000 oo kaararka green cardka ee muhaajiriinta la siiyo dalalka kala gedisan ee dunida ka imaanaya sanadkan si kor loogu qaado kala duwanaanshiyaha dadka ka imaanaya dalalka kala gedisan ee caalamka ee maraykanka soo galaya diiwaangelintu si fiican ayay u socotaa iyadoo islamar ahaantaasina bilaabantay bishan oktoobar ee kiiska sanadka 2023 laakiin waxaa jira dibdhacyo ku yimid kuwii hore qaarkood oo ay sababtay in qaarkood dadkaasi ay maxkamado la tiigsadaan maraykanka ayna ku eedeeyeen in muddadii sanadka ahayd in dadkaasi lasoo diro oo ay maraykanka ku yimaadaan aysan dhicin taasoo ku kalifaysa inay mar kale dib u doortaan ama ay u soo raadsadaan barnaamijka green cardka oo ay ka qayb galaan bakhti nasiibkaas maraykanka oo codsiyo cusub hadda aqbalaadiisu bilaabay ayaa haddana mas-uuliyiintu waxa ay qirayaan inay jiraan dibudhacyo aada u xoogan oo xagga socodsiinta kuwii hadda jiray ee hore ugu guulaystay kaararkaas kuwaasoo badankooda la xareeyey inta lagu guda jiray maamulkii madaxweynihii hore ee maraykanka trump waxaana dadkaasi dibudhacyada ku keenay ka mid ah dhibaatooyinka coronavirus ee caalamka uu ku geystay dad lamid ah samaar oo 50 jira taariikhiyan kasoo jeeda waddanka masar oo hore ugu guulaystay tartanka gaar ahaan sanadkii 2020 ayaa hadda rajadooda ahayd inay maraykanka soo galaan soo xirmaysa samaar oo codsatay in magaceeda labaad aan la isticmaalin sababo la xiriira dhinaca amniga ayaa sheegtay inay ka hadasho xadgudubyada ka dhacda waddanka masar ayna sidoo kale rajo wanaagsan ka qabtay in maraykanka ay galaan iyada iyo qoyskeeda ay nolol cusub halkaasi uga bilaabato balse sida muuqata hadda aysan taasi suurogal ahayn waxaa sheegtay in hawsheeda ay ahayd in lagu soo gabagabeeyo bishii sebteembar aynu kasoo gudbinay 30-keedii sanadkan 2020 laakiin dowladda maraykanka kama aysan jawaaban bay tiri inta badan su-aalahayga ku aadana kiiskayga ee barnaamijkan waxa ay samaar sheegtay in fursadda socdaalka ee maraykanka iyadii qoyskeeda uusan ahayn mid ay raaxo ku doonayaan inay maraykanka ku helaan balse ay rajaynaysay inay nolol wanaagsan ku helaan waddanka maraykanka taasoo sheegtay inay dhibaato kala kulmaysay biliiska dalka masar tan iyo sanadka 2016 markii ay bilowday inay ka hadasho gaboodfallada iyo tacadiyada ka dhankaay dadka u qalmitaanka fiisaha waddanka maraykanka lagu imaanayo ee dadka ku guulaysta lotariga ayaanan loo sii gudbin karaynin sanadka kale ee soo socda waana in qofka isla sanadkaasi howshiisa ay ku dhammaata muddo sanad marka laga fiiriyo bisha oktoobar ilaa iyo bisha sebteembar ee sanadka kale xigta samaar oo ah hooyo leh 3 caruur ayaa go-aansatay inuu ku biirto dad kale oo ku guulaystay fiisaha lotariga ee waddanka maraykankaahi balse aanay dibudejinti kaan waddanka maraykanka kuwaasu hadda maraykanka dacwado ka dhanaa furay imilo ay v o edu ka heshay afhayeenka waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa lagu sheegay in dadka lagu xusho barnaamijkaasi green cardka viisaha lotariga maraykanka aanay micnaheedu ahayn inay islamarkiiba fiisaha helayaan balse taas ujeedkeedu keliya ay tahay inay xaq u yeesheen inay ka qayb qaataan barnaamijka bakhti nasiibka dibudejinta waddanka maraykanka dadka helaya
guud ahaana dhegeystayaal idaacaddii caawiya dunida intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaanadu leenahay sidaa iyo nabadgelyo